'n week is alweer verby. Ek hou nie by nie. Ek hou eenvoudig nie by nie. Dit is asof die week so instorm en deur en dwars deur storm voordat ons kan asemhaal. Maar hier is ons weer. Baie welkom vir almal wat wou saam luister. Gelukkig vir jou is die week dan nou vinniger hier. Dis sonoggmiddag en is 2 uur en dit beteken ons stap deur die Bybel. En ons stap vandag hier van Spreuke 14 se kant af. En ons praat vandag oor 'n baie belangrike onderwerp en dit gaan oor wysheid. Maar ons praat nou oor nog 'n belangrike onderwerp oomsoon en dis die wysheid van die vrou. En dit is 'n ander soort wysheid.
Ja, nee, kyk, dis 'n wysheid wat gesag afdwing. As ma praat, hardloop pa almal in die huis. Maar in elk geval, vriende, hier het een of ander iets snaaks gebeur. Ek het nou 'n paar verse oorgespring. Ek weet nie of ek gestruikel het of wat nie. Maar ons het nou die godlose boodskapper val in die ongeluk. Dis nou die hoofstuk 13. Armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp. 'n Vervulde mens is soet vir die siel, of 'n vervulde wens. Ek het verlede keer daar by 'n bietjie stilgestaan ook. En gaan om met die wyse, dan word jy wys, maar hy wat met die dwaase verkeer versleg, jy weet daai tipe van goed. Dis al die tyd nog kontraste, maar kom ons gaan nou die paar verse al struikelende verby hardloop. En dan kom ons by hoofstuk 14, hoe dit gebeur het, weet ek nie, ek vra verskoning. Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Onthou, dis al die tyd die vrou, moenie dink die man is die sot nie. Jy kry sotlike vrouens ook, ongelukkig. En dit is nou maar 'n feit soos 'n koei wat lê. Nou, hierdie woord, die wysheid van die vroue bou die huis, beteken nie, hier staan ma op 'n steierwerk en sy die troffel in die hand en sy bou die huis steentjie vir steentjie nie. Dis nie wat die Hebreëse woord beteken nie. Hierdie Hebreëse woord vir huis is 'n kombinasie van twee Hebreëse woorde. Die een woord is ben, wat beteken seun, en die woord buif beteken dogter. Nou die twee gekombineerd bring jou, of bath is dogter, en dan die twee gekombineer sê buif. Dit hou op 'n gesin. Dieselfde wat daar staan in die Psalms 127, dink ek, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Nou, hierdie gedagte is die wysheid van die vrou bou die huisgesin. Dit is nou, ek wil amper sê, dit is 'n groot waarheid. Maar dan ook, moet ons onthou, dat in die Bybel word daar baie gepraat van, byvoorbeeld Josia wat vir die volk gesê het, kies vir julle wie julle wil dien, want ek en my huis, ons sal die Here dien. Daai is nie 'n grasdakhuisie of 'n tent of 'n ding nie. Dit dui ek en my huisgesin, ons sal die Here dien. Kies julle wie julle wil dien, maar ek en my huisgesin, en jy weet dit sluit jou ouma en oupa in en jou nageslag. Dit is 'n kollektiewe naam, ek en my huis. Nou as ons nou kyk, jy weet, 'n sot breek het met eie hande af, en dan is daar nie 'n beter voorbeeld maar as Nabal en Abigail in 1 Samuel 25 nie, waar hierdie monster boef skurk tipe ding wat soos 'n monster geleef het, maar sy vrou het toe die gesprek overheard, sy het gehoor dat Dawid het bietjie kos laat vra, toe sy dadelik brode gebelees, hy is 'n pragtige storie. Ek was nou eendag in 'n supermarkt, toe sien ek daar's 'n kassier, haar naam is Abigail, toe vertel ek haar gou die storie. En toe het ek nogal daai hoofstuk in die boodskap Bybel gaan print, en ek het dit ook weer haar kom vir haar gegee, en sy was vreeslik opgemaak daardeur, want ek het nogal gesê, weet jy wat die naam beteken, toe het sy dit nogal half reg gehad, jy weet, liefling van my pa, iets van die aard. Maar in elk geval, nou terug by die realiteit, die man as hoof van 'n gesin bou of laat bou of koop 'n huis, maar 'n ma maak van 'n huis 'n tuiste.
Sjoe.
She's a homemaker.
Absoluut waar. He.
En dit is nou, jy weet, ma is die hart van die huis. Sy is die magneet. Sy is die een wat mense by mekaar hou. Jy weet, as 'n ma sterf, is dit asof 'n gesin uit mekaar uitspat. Nou, 'n tuiste waarheen kinders altyd sal terugverlang. Al is hulle al hoe lank uit die huis uit, al vir jare hulle eie besighede of wat ook al, maar hulle sal altyd huis toe verlang. En natuurlik, jy weet, al is hulle 10, 20 jaar al getroud, as hulle instap, stap hulle eerste yskas toe. Want hulle weet, maar het altyd ietsie lekkers daar. Nou kyk, nou wil ek sê, ek glo dat morele waardes in 'n gesin word grootliks deur ma ingeskerp. Ma maak 'n gelukkige huis of 'n ongelukkige huis. Jy weet, as jy 'n vrou het wat die hele dag kef en kla, dan is dit 'n ongelukkige huis. En dit is die groot ding. Jy weet, 'n mens moet maar gaan kyk na Spreuke 31. Dit is eintlik ons hoofbron om te sien wat sê die Here van 'n goeie vrou. Nou, ek het hier 'n verhaaltjie wat ek nou baie jare gelede al. Net hier kyk, dit was in Junie maand 2007. En toe ek nou hier praat oor die ma, toe dink ek weer aan hierdie verhaal en ek moet dit lees. Dis 'n brief wat in die Sari tydskrif verskyn het. So, en ek sê dit met erkenning aan die tydskrif Sari. Dis nou 'n gesprek tussen 'n ma en 'n seun. Nou sê sy vir hom, jy kan nie 'n T-hemp aantrek na 'n gradeplegtigheid nie. Klaar ek, dis nou die ma. Erik hou die toga styf toe. Maar ek kan mos sien, daar is nie 'n boortjie onder hierdie toga nie. Hy vra, ma, hoeveel grade plegtighede het jy al bygewoon? Dis 'n lae hou, hy weet goed hoe pla my min geleerdheid my. Die jaar toe Erik 14 geword het, het sy pa besluit, hy ruil my in vir 'n jonger model, een sonder rekmerke op haar maag. Toe ek bel om te vra of hy na die grade plegtigheid toe wil kom, sê hy net, ek het daar 'n afspraak. Eindelijk wou ek hom nie genooi het nie. Dis nie asof hy 'n cent bygedra het tot Erik se geleerdheid nie. Die jaar toe Erik 14 geword het, het hy na daardie musiek begin luister. Liedjies wat wysieloos aantjommel. Al wat jy hoor is doef, 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 doef. Partykeer as ek spyt, dat sy pa nie maar die hoë troustel ook gevat het nie. As jy klaar, vra ek, oor 'n uur begin die story en ons moet nog parkeerplek soek. Relax, ek gaan eers gou vir my 'n paar eiers in die pan gooi. Nee, net nou morsie op jou klere, drink liever koffie en eet beskuit. In sy 14e jaar het hy daardie vriende beginne kry, knape met lang kuive wat jou nooit in die oë kyk nie, altyd swart dra. Waaroor rou die tieners so? Oor hulle eie of hulle ouers se verlore lewe? Sy maats se ouers is almal baie ryker as ek. En toe hy sê hy wil ook universiteit toe, het ek bang geraak. Erik het vir ouditeur gestudeer. Een ding, hy het my kop vir syfers geërf. Van die debiteerklerke by die werk is ek die akkuraatste. Vir ekstra geld het ek begin om koeksusters vir die tuisnywerheid te bak. Elke aand tot 2:00 in die oggend. Erik het sowaar werk gekry as 'n kelner. So tussen ons het ons elke jaar die universiteitse rekening net betaal gekry. Minder het ons nie beklei nie, oor meisies, oor hy te min leer, omdat hy nie wil kerk toe gaan nie, oor die oorbel, oor die tatoeëermerk op sy arm, wat hy afgewas het toe ek die stype wou kry. Nes ons vandag beklei, moenie vir ma overdress nie, net hoe ding mense ons is niks gewoond nie, en moet ma daai pink eld verdra, dit laat ma se wange so nooit rooierig lyk. Ek sê nog, een mens dra nie een teehemp onder een toga nie. Shut up ma, ongeërg, ons beklei oor wie moet bestuur, hy wen. Ons beklei oor die route, oor hy op ander motorse sterte sit, toe ons by die groot grys gebou inloop. Kyk ek die ander studente met hulle swart togas goed deur. Sien jy, al die manstudente het boorkeende aan. Ek kry maklik plek, omdat ek alleen is. Daar is ons altyd een sitplekke oop. Iemand speel orrelmusiek soos in die kerk. Die mense praat ook net so saggies soos in die kerk. Ek soek Erik se naam in die program. Ek kry hom daar tussen die groewees. Ek soek hom tussen die rye en rye studente en ek kry hom, omdat hy van agter net soos sy pa lyk. Ek sluk aan 'n knop in my keel. Almal staan op toe 'n lang ry professore van agteraf ingestap kom. Net twee van hulle loop tot op die verhoog. Die studente beweeg soos 'n lang ry muurtjies teen die sytrap op, verdwyn agter die gordyne en kom een uitgestap soos hulle name geroep word. Hulle gaan staan eers tot die fotograaf se flits geflits het en stap dan na die man toe wat hulle name uitgeroep het en elkeen kry 'n rolletjie papier. Daar's baie studente wat BCom grade kry. En as die professor cum laude na 'n naam roep, klap die mense so 'n bietjie harder. Toe die gees begin, voel ek my maag draai. Sê nou Erik val of iets. Erik Groewe, roep die professor. Erik wag vir die foto's te neem en stap verder. Toe gaan staan hy in die middel van die verhoog en hy ruk sy toga oop. Die mense trek hulle asems in, toe begin hulle hande klap en een vir een staan hulle op tot die professor klap hande. Ek bly sit, ek byt my lip tot hy bloei, maar die trane wil nie ophou nie. Dankie ma, en vet letters op sy DM. Nou weet hierdie is vir my een amazing story.
Ek kan ook nie praat nou nie.
En jy weet, dit is vir my die vastberadenheid van een ma, wat dit vir een kind sal offer, wat vir jare tot 2:00 staan in koeksusters bak, om hom deur die universiteit te kry. Maar is daar een mooier manier om te sê, dankie ma, is om daar op die verhoog te staan, en hy het met vetkruid groot geskryf op hierdie wit t-shirt, dankie ma, dis vir my, Engels gesê, amazing.
Absoluut.
Nou in elk geval, nou kom ons by Spreuke 14 vers 3. Daar staan, in die mond van die sot is 'n roede vir sy trots, maar die lippe van die wyse bewaar hulle. Hierdie is eintlik wat Samuel ook geskryf het in 1 Samuel 2 vers 2 tot 3. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u en daar is geen rots soos onse God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie, laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis en deur hom word die dade beproef. So met ander woorde, moenie so groot praat nie, jy is in die teenwoordigheid van God met elke woord wat jy sê, daar is geen God soos u nie, ja, daar is geen God buiten u nie, daar is nie nog 'n rots soos onse God nie. Mense moet ophou met hulle groot pratery, met hulle astrante woorde, die Here weet alles. Hy kyk wat die mens doen. Jy weet, arrogantie en trots wil ander mense domineer, en die Here speel nie saam daar nie. Oom Lukas het altyd gesê, die Here mix nie met hierdie gemors nie, ek het julle al van hom vertel. Ons het al heel wat na Matteus 12 vers 37 verwys, want jylle woorde sal jylle geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. In Spreuke 14 vers 3, 'n roede is 'n stuk beeldspraak van 'n trotse, kwetsende tong, wat houe uitdeel, soos sweep sla. En dit is hierdie dwaas wat ander mense se lewens verwoes, en sonder dat hy weet ook sy eie lewe verwoes. Dan in Spreuke 14 vers 4 lees ons: waar geen beeste is nie, is die krib leeg, maar waar die krag van die os is, is die inkomste baie. Nou hierdie is nogal 'n ingewikkelde vers om, jy weet, kom ons sê nou maar kommentaar op te lewer in die sin. Daar's 'n gesegde, 'n skoon stal beteken jy het nie perde nie. In die meeste kommentare, kommentaarskrywers sê hulle hierdie dui op om geestelik huis skoon te maak. En jy weet, dit is in 'n mate ook waar van 'n gemeente. Jy moet soms huis skoon maak. Nou ek onthou, ek het baie jare gelede, dit was al 1985-86, jy weet, ek het hier begin met niks, met niemand, ek dink al was 20 lidmate, maar in afval langs door die kort, toe het ek in 'n dag, het ek besluit, ek gaan 'n boodskap bring, wat handel oor lidmate waar sonder 'n gemeente kan klaarkom, en dan ook lidmate waar sonder 'n gemeente nie kan klaarkom. Nou hierdie ding, ek het nou nie, jy weet, ek het nooit probeer om opskudding veroorsaak nie, maar hierdie het nogal 'n opskudding veroorsaak.
Klink vir my so,
ek het sommer papier ook uitgedeel, ek kon net jou naam insit en om teken, want jy die kerk bedank, en daar het nogal 'n paar. Maar dit was toe ek nog parmantig was. Maar in elk geval, jy weet, die apostel Paulus, hy het die hand gehad in die stichting van menige gemeentes. En weet, daar was gemeentes wat vir hom die lewe baie moeilik gemaakt het. Maar dan was daar ook gemeentes, hy verwys na hulle, bijvoorbeeld die gemeente in Filippi. Kyk, Filippense beteken liefhebbers van perde. Maar nou het my na hulle verwys as geliefdes. Jy weet, as ons nou kyk daar in bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 1, praat hy van daarom my geliefde broeders, na wie ek verlang. Jy weet, as hy na die Korinthe gemeente skryf, en sê, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense, en julle is nog babas, man. En jy weet, hy het vir die eerste 8-9 hoofstukke, moes hy net die elendes in die gemeente, die gelieg in die onderlinge bekleierij, en selfs hoereerderij binnen in die gemeente, en ach, ek weet nie wat als nie, maar hy het, moes hy skoon maak onder hulle, en daarom is sy tweede brief, is sy tranenbrief, hy moes nou maar hierdie mense, weet, hy moes hulle ook maar vraag, hoor, hy wil julle nie maar gaan nie. Maar nou is het so, vriende, jy weet, as jy bijvoorbeeld gaan kyk in Romeine 16, ek gaan net die verse noem, jy moet het maar self lees, jy weet, het hy mense vreselik geprys wat betrokke was, Romeine 16, vers 5, vers 8, vers 9, vers 12, enzovoorts. Maar ek wil eindelijk by die kruks van die saak uitkom, en dit is lidmate waar sonder 'n kerk of 'n gemeente kan klaarkom. En ek wil maar hê, ons moet maar almal hand in eie boesem steek, want jy weet of jy dit nou wil weet of nie, daar is altyd 'n klomp kruiwa Christene in 'n gemeente. Nou, 'n kruiwa, as jy hom los, staat hy net daar. Jy kan volgende jaar daar kom en staan, hy kruiwa nog net daar. As jy hom nie vat aan sy twee handvatsels en hom stoot nie, kry jy hom nêrens, hy sal daar staan. En so is daar lidmate, die kruiwe Christen, jy moet hom aankruiwe vir als. Jy weet, en dan, hulle is altyd so daar op die rand, hulle is nooit betrokken nie, maar as daar dood is, bel hulle jou sommer hier, een hier in die more, jy weet, of as daar een kleinkie moet gedoop word of ingeseen word, jy weet, dan weet hulle wat is jou adres, enzovoort. Ek het natuurlijk geweier sekere mense om het te doen. Ek het een keer ook twee verliefdes gesê, julle gaan nie trou nie, ek weier om julle te trou. En wie nie lang daarna nie, bel die ookie sy ma my, en ek dacht, oh, nou gaan die vere waai, ek dwaal nou weer af, maar toe sê sy vir my, hoor die dom, ek het nie woorde om jou te bedank nie, mag God jou seën. Hierdie ding sou nie werk nie. En 'n paar jaar later stap ek hier onder 'n voortrekker weg, op die hoek van McIntyre en die hoofstraat, en daar is die meisie, dis nou 'n paar jaar later, en sy parkeer 'n stootkarretjie daar teen 'n winkel, en sy hardloop oor die pad tussen die karre, en sy storm my, en ek dog, nou is ek dood, en sy gryp my, en sy omhels my. En sy sê, oom, ek sal jou nooit genoeg kan bedank,
sure,
vir wat jy gedoen het nie.
Sure.
Maar dit is nou besides the point. Jy weet, jy kry in elke lidmaat hierdie kruiwa, en jy kry hierdie dooie hout. Jy sien hulle byna nooit, jy sien hulle nooit in 'n biduur nie, jy sien hulle net eintlik nêrens nie. En as hulle per slag weer daar opdaag en jy waag dit, hulle sê die ou die cheek om vir my te vra waar was ek. Jy weet, dit is nou maar so, dis nou iemand wat net nooit of so dan aan wankerk toe kom, wat nooit 'n biduur bywoon nie, wat net nooit met 'n siel praat nie, wat nooit vrug dra nie, wat by die bekering pas nie. Verskoon my dat ek het sê, maar ek aanvaar dikwels dat ek wonder of hierdie mense ooit by die Here uitgekom het. 'N Gemeente kan regtig sonder sulke mense klaarkom. Hulle leef dikwels tot oneer van die Here. Ek weet dit klink hard. Ek weet dit klink baie gevoelloos om te sê 'n gemeente kan sonder sekere mense klaarkom. Maar vriende, dis nie hard nie, dit is net 'n realiteit. Jy mag sê maar ons het almal nodig, dan sê ek nee, ek glo nie, ons het almal nodig nie. Die Here het ook sy uitverkore groepie gehad. Tussen die 12 het hy 3 gehad, toe hy daar in Getsemane gaan bid het, het hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom gevat. En hy het vir die ander gesê, hoor, bly julle net hier, by die hek van die tuin, of na by die grens van die tuin, en hy het gesê, bly net soepstil, praat niks, want jy weet, sulke mense, as hulle praat, is het belaglik. Maar in elk geval, nou het ek al hieroor ook 'n boodskap gebring. Nou kom daar mense en sê, hoorie nou, as julle nou hier sit, waar is Johannes, Peter, en sê, oor die kliek, nee, hulle is saam in. Hulle is die kliek nie. Hulle is die mense wat geweet het waarom het gaan. Ek het altyd die Here gedank vir die kliek in die gemeente. Dit was omtrent die hele gemeente. Want ons het hulle allemaal saam betrek. Maar, een gemeente kan klaarkom sonder mense wat volhardend in sonde leef. Hulle bring oneer op die naam van die Here. Hulle naam is op 'n register, iewers in 'n boek. Maar jy sien hulle nooit, jy hoor hulle nooit, hulle is so af en toe daar. Dis die DDT lidmate. Die dood, doop en trou lidmate. Jy sien hulle net dan, die DDT's, onthou hulle maar. En dan kan jy maar sien, hierdie mense, hulle kom in die kerk, hulle sit daar, hulle hele houding, jy weet, so half op sy stuikie sit hy, wat kan jy my leer, en dan sê ek altyd, dis nou een lid, dis soos 'n bottel met 'n prop op, jy kan hom in die see ingooi, hy sal nie 'n druppelkie water
inneem
nie. Nee, net so neem hy nie 'n druppelkie in van die boodskap nie, hy stap net daar rond met die houding, ek moet gesien word. Die Bybel praat van dis, die woord van die prediking het hulle niks gebaat nie, sê Hebreërs 4 vers 2. Dis baie duidelik. Paulus het gesê, ek jaag daarna, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, ensovoorts. So hy, daar is hierdie lidmate wat leergierig is, maar dan kan die kerk klaarkom sonder diegene wat al ewig kritiseer. Alles is verkeerd. Dis dood hier, alles is verkeerd, en dis die mense wat daar van die kantlyn af vir die skeidsregter skreeu, het jy 'n donker bril op, kan jy nie sien nie, jy weet, daai tipe van ding. Nou sê ek, jy weet, die Here vra, waarom sien jy die splinter van, in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog sien jy nie raak nie? Dis die mense wat so kritiseer. Baie mense, dank God, is gelukkig as hulle vir die Here kan werk. Ek het altyd gesê, man, laat die mense kritiseer, laat die honde maar blaf, die wa gaan voort. Ander is weer gelukkig as hulle net kan kritiseer. Nou wil ek vir enige mens wat nou luister vra, is dit lekker as jy hoor as iemand jou kind kritiseer? Dit maak baie seer. Deur daai skool is ek ook. Ek gaan nie eens die name noem nie, wat is gesê vir my kinders, van my kinders. Ek wil nie daar baie paadjie afgaan nie. Al wat ek wil vra is, daar is niks wat jou so seer maak, hulle kan my maar kritiseer, maar as hulle jou kinders kritiseer, maar weet jy wat? Jy kritiseer die kinders van die Here. En weet jy hoe seer maak dit die Here? Daarom, vriende, asseblief, hou op om die kinders van die Here te kritiseer. Jou kinders is vir jou kosbaarste besitting. Die kinders van die Here is God se kosbaarste besitting, Jesus se kosbaarste besitting. Hy het hulle met sy bloed gekoop en jy swaai jou tong rond en dink jy te vrye sê oor alle lidmate. Stop dit. Dan een kerk kan klaarkom sonder selfsugtige mense. Mense wat net aan hulle self dink. Hulle besef nie, hulle is bloed gekoop nie, maar hulle leef asof hulle aan hulle self behoort. Julle behoort nie aan julle self nie, julle is dier gekoop deur die bloed van Jesus. Jy kan nie leef en praat en doen soos jy wil nie, en dan elke wind van lering waai jou onderste bo nie. Een kerk kan ook klaarkom sonder lui mense. Een os en een donkie, dit is ook een ou verhaalkie wat ek gelees het, het saamgewerk op een plaas, maar die os het begin een lui wegsteek, en die donkie moes maar alleen al die harde werk doen. En op een dag toe besluit die os, ek gaan nie vandag werk doen nie, ek gaan kruip weg in die stoor. En hy die hele haan in die stoor daar gevroetel en in die meelsakke gevreet enzovoorts. En toe die volgende dag, toe kom hy weer daar aan en hy vraag vir die donkie, die boer toe iets achtergekom wat ek nie hier is nie. Wat het hy gesê? Hy sê nee, hy het niks gesê nie. Al wat ek gehoor het is, hy het een lang gesprek met die slachter gehad. Nou vrienden, ons moet regtig waar, maar doen wat ons hand vind om te doen. Selfs God kan nie lui mense gebruik nie. Kyk in die Bybel, God roep altyd besige mense. Daarom sê hy ook, gelukkig is hy wat hy besig vind wanneer hy kom, nie wie hy hoogheilig vind nie, of wat sit in kommentaar lever van die kantlijn af nie. Hy wat besig is. Baie mense is eenvoudig net te lui om op 'n sonoggemôre op te staan, te lui vir 'n bidheer, te lui om iets vir God te doen. Trek maar die wandelskoene aan en loop met die evangelie, sot God seën u.
Ek kan nie help om af te sluit met die wat jy nou gesê het om soon. En dus ek dink nou aan daai os wat toe nou hoor daai gesprek met die slachter. Ek waarborg jou daai os was die volgende dag by die werk. Hoe dit ook al sy, baie dankie, groetnis, tot die volgende keer.